Šogad Latvijas iedzīvotāji iegādājušies divas reizes vairāk krājobligāciju nekā pērn un pieprasījumu kāpumu veicina aizvien pieaugošās likmes. Valsts kases finanšu departamenta direktore Jevgenija Lovecka teica, ka pieprasījums nerimstas, bet turpina pieaugt.
Valsts piedāvā krājobligācijas iegādāties uz četriem dažādiem termiņiem. 6 mēneši, 12 mēneši, 5 gadi un 10 gadi, un likmes atbilstoši pašreizējai finanšu tirgus situācijai, tā tad ir uz 6 mēnešiem krājobligācijām var fiksēt termiņu līmenī 2,35% gadā, uz 12 mēnešiem 2,85% gadā, uz 5 gadiem 4% gadā, uz 10 gadiem 4,3% gadā.
Salīdzinājumam, iepriekšējos gados procentu likmes atradās vēsturiski zemākajos līmeņos. Valsts kase emitēja parastos vērtspapīrus, kuru likme bija tuvu nullei. Likmju kāpums sākās šogad līdz ar izmaiņām finanšu tirgos, kuru spēcīgi pēdējos mēnešos ietekmēja monetārās politikas lēmumu cīņā ar augsto inflāciju.
Krājobligāciju likmes reflektē šo situāciju tirgū. Krājobligāciju likmes arī kāpja. Un valsts, izlaižot krājobligācijas, faktiski aizņemās naudu no Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir ļoti īpaši parāda vērtspapīrs. Un ir iespējas šobrīd iegādājoties krājobligācijas iedzīvotājiem arī fiksēt šos te ienesīguma līmeņus dotajā brīdī.
Un likmes tiek fiksētas uz visu termiņu, proti noteikumi spēles laikā nemainās. Turklāt bez likmēm krājobligācijām ir arī vairākas citas priekšrocības.
Aizdodot līdzekļus valstī, šajā gadījumā Latvijas valstī ar ļoti labu augstu kredītreitingu, šis instruments ir ar ļoti zemu risku, praktiski nulles risku. Ienesīgums atbilst finanšu tirgus situācijai pašreizējai krājobligācijas var jebkurā brīdī pirms termiņa dzēst un atgriezt naudu, un valsts atgriež pamatsumu pilnā apmērā, un tā ir, garantēta pamatsumas atgriešana, un atkarībā no tā, cik ilgi krājobligācija ir bijusi īpašumā, var paturēt arī daļu no iegūtā procentu ieņēmuma.
Monetārās politikas lēmumi pozitīvi ietekmējuši arī Komercbanku piedāvāto depozītu procentu likmes. Termiņu noguldījumiem jeb depozītiem kredītiestādēs likmes svārstās no 0,2 līdz 0,35% gadā. Likmju kāpums nav tik sparīgs kā krājobligācijām, tomēr pagrieziena punkts ir vērā ņemams, turpina Svedbank privātpersonu pārvaldes vadītāja Karina Kulberga.
Gandrīz nepilni 10 gadi, kur šis tas nulle vai negatīvo procentu likumu laikmets ir pastāvējis, līdz ar to, protams, tajā laikā šāds piedāvājums nemaz neeksistē. Tā kā tieši tāpēc atgriešanās pie tā produkta arī klientu acīm ir droši vien tāda lēnāka, daži tādu produktu varbūt nemaz jaunāki, varbūt klienti nav pieredzējuši.
Citadeles privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks skaidro, ka pārmaiņas sākās vasaras vidū, kad Eiropas Centrālā banka izmainīja noteikto procentu likmi un banka sāk piedāvāt maksāt par noguldījumiem.
Pieprasījums pamazām ir, mēs redzam, ka ļoti lēnām un pakāpeniski vairāk klienti, kas sāk izmantot šo, bet šobrīd nav redzams tāds ļoti liels būtisks uzrāviens.
Jo cilvēki izvēlas paturēt naudu kontā, kur tā ir pieejama nekavējoties. Arī SEB bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš pauž, ka vismaz pagaidām klientu interese par depozītiem nav vērā ņēmama.
Šobrīd, protams, tas likmu kāpums nav strauši un pagaidām šī aktivitāte nav milzīga. Mēs sagaidām, ka šis pieprasījums augot procentu likmēm vēlāk varētu arī pieaugt.
Invil pensiju fondu valdes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs ir skeptisks, sakot, ka depozītiem procentu likmes neseko tirgus tendencēm, un tas ir iemesls, kādēļ šis produkts nav interesants klientiem.
Droši vien, kā kreditiestādes puse nebija intereses, ja? Jo cilvēki jau vispār sevišķi Latvija ir diezgan konservatīvi un daudz izvēlās tieši šādus produktus. Es domāju, ka no klienta puses pieprasījums ir bijis viena. Vienīgais, ka ja tev piedāvā nulli saņemt, tad tā interese arī tojas tam virzas tai nulli. Runājot par krājobligācijām, tas ir ērts, viegli pieejams instruments tiem iedzīvotājiem, kam nauda atrodas kontos. Absolūts līderis šobrīd no ergonomiskuma vai no pieejamības viedokļa un tās atdeves, ko šīs instruments nodrošina.
Latvijas iedzīvotāji krājobligācijas no valsts var iegādāties pēdējos 9 gadus, un šogad iedzīvotāji īpašumā esošais krājobligāciju apjoms ir sasniedzis gandrīz 10 miljonus eiro. Linda Zalāne, Latvijas radio.